Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je naše nedjeljno izdanje. Iz Praškog studija vas pozdravljaju Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić. U današnjoj emisiji u okviru redovne rubrike Most, Omer Karabeg je povezao Sonju Biserko, predsjednicu Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Biljanu Vankovsku, profesoricu Filozofskog fakulteta u Skopju. Tražen je odgovor na pitanje zašto je sve više autoritarnih lidera u državama Zapadnog Balkana, u kojoj se mjeri oni služe populističkim metodama, kako su demokratske institucije pretvorene u puko oruđe za provođenje njihovih odluka, te da li patrijarhalnom mentalitetu odgovara lider koji vlada čvrstom rukom.
Most, Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Naše sagovornice su Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Čini mi se da danas bar u 4 balkanske države imamo neprikosnovene lidere: Nikolu Gruevskog u Makedoniji, Aleksandra Vučića u Srbiji, Mila Đukanovića u Crnoj Gori i Milorada Dodika u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska. Gospođo Biserko, da li bi se njihov način vladanja mogao nazvati autoritarnim?
Svakako da. Ja mislim da to jeste karakteristika našeg regiona i da nije skorašnja, nego prosto je u tradiciji i našoj kulturi. I to je, može da se objasni time što su većina tih društava pre svega bila ruralna i da njihova modernizacija počela krajem 19. veka i nastavila se kroz 20. vek, da su svoj nekakav vrhunac modernizacije doživjeli u drugoj Jugoslaviji. Međutim, nakon i u toku procesa raspada Jugoslavije, ceo region se skoro vratio na taj prvobitni, da kažem, model patrijarhalnosti i tradicionalnosti, što naravno prati i autoritarnost, jer su taj socijalistički model zamenili nacionalističkim, i od onda zapravo se pokazuje da region nije sposoban iskoračiti u demokratske sisteme, niti prihvatiti demokratske vrednosti, i upravo se na tome očituje ta karakteristika regiona: patrijarhalnost, kolektivnost, i pre svega bi to svela na odsustvo odgovornosti. Zato je pogodno javljanje autoritarnih vođa koji onda to preuzimaju na način koji je teško osporiti, s obzirom da se vrlo vešto koriste i nacionalizmom i populizmom, ovisno kakva je situacija. Tu je naravno još jedna druga stvar veoma važna, a to je da te države još uvijek nisu konsolidovane i da je vrlo lako mobilisati naciju na toj državnoj temi ugroženosti izvana, jer nijedna od tih zemalja još nije konsolidovana ni kao demokratija, ni kao državna cjelina. Tu pre svega mislim na Bosnu i Hercegovinu, onda i na Kosovo i naravno Makedoniju, koja je stalno na ivici nekakvog raspada, osporeno je ime, ima problem sa identitetom upravo zbog toga, a i sama Srbija koja nije prihvatila novu realnost, niti svoje granice onako kako su međunarodno priznate, nego još uvijek ima aspiracije i u Bosni i na Kosovu, i pritome još uvijek nekako osporava sve te nove države i njihovo pravo na neku državnost. Tako da taj autoritarizam je prosto jedna karakteristika koja je vrlo važna za analizu ovih društava.
Gospođo Vankovska, po vama, da li se ova 4 lidera mogu nazvati autoritarnim?
Svakako da se mogu nazvati autoritarnim, s tim što ja više volim da govorim o autoritarnim sistemima nego o liderima. Po meni, lideri su samo proizvod jedne epohe, nisu oni koji daju obeležje jednom političkom sistemu. Dakle, ova su društva, kao što je Sonja lepo primetila, sklone ovakvim sistemima zato što jednostavno nikada u istoriji nisu imali demokratske tradicije. Preokret 90. godina kod nas je bio prosleđen ratovima, ali evo uzmite Makedoniju, ona je bila pošteđena 10 godina od bilo kakvog ratnog sukoba, imala je gratis period da izgradi jedno normalno društvo koje bi se kretalo ka toj demokratskoj tranziciji, međutim međutim zadnje godine vidimo da se ide u regres, ne ide se napred nego ide se nazad. I to jeste sada jedan regionalni fenomen i dobro je pitanje šta je to što prouzrokuje ovakve uslove da se čak i ona društva koje su makar i krenula u dobrom pravcu sada odjednom zaokreću i idu u sasvim suprotni pravac. Naravno da brinu ovi simptomi koji ukazuju da idemo unazad umjesto unaprijed i čini mi se da je tu problem o kome se treba više razgovarati.
Gospođo Biserko, da li je populizam glavni metod vladanja ovih lidera?
Kada je reč o Srbiji, populizam je postao mehanizam kojim se vladalo još za vreme Miloševića, koji je uspješno mobilisao naciju na jednom pitanju, a to je na srpskom pitanju, odnosno otvaranju srpskog pitanja unutar Jugoslavije, kada je postao očigledno da Jugoslavija ide nekakvom razrešenju i traženju nekakve nove formule. Da bi se to ponovo ponovilo, rekla bih pre svega sadašnjom vlašću, koja je došla na vlast upravo na tom populizmu i na borbi protiv korupcije, koja je velika boljka Srbije i koju su građani prepoznali kao jedan od glavnih problema. Međutim, naravno, nije došlo do rešavanja tog problema, nema ni jedan epilog pred sudom. Naravno, ova vlast i dalje funkcioniše kroz populizam na raznim drugim temama, stalno se iznelaze unutrašnji i spoljašnji neprijatelji. Videli smo to na slučaju rezolucije u Srebrenici, gde su Velika Britanija i ostale zapadne zemlje proglašene kao neprijatelji Srbije i to od vajkada. U tom smislu to je još uvek vrlo jako i učinkovito sredstvo, taj populizam u mobilisanju nacije. To je naravno potpomognuto kontrolom nad medijima koji su prosto pratili tu vrstu kampanje i prosto svakodnevno imamo tu histeriju, rekla bih, i paranoju koja se spovremeno aktivira pošto se u ovih 20-30 godina nije radilo na dekontaminaciji ovog političkog prostora od tih vrsta zavera politike, nacionalizma i populizma.
Gospođo Vankovska, po vama, da li je populizam glavni metod vladanja ovih autoritarnih lidera?
Pa postoje više metoda, s time što je populizam ono što je najlakše videti, to je ono što je manifestno, gde se vidi mobilizacija građana, narodnih masa i kako to nazvati. Dakle, to jeste, mada tu ima više ovih metoda, propagande, pritisaka prema neistomišljenicima. Metode su različite, to je savremene, najnovije, najmodernije metode. Nažalost, to više ide na ruku ovim autoritarnim režimima nego što demokratije uspevaju da se snađu u tome, a posebno ove mlade. Najlakše je mobilisati te mase na nacionalističkim temama. Svako društvo ima svoju priču, Srbija je prošla kroz taj period. S druge strane imamo žalosnu situaciju Makedonije koja je možda imala nekakvu bolju šansu. Međutim, zapela je kod problema sa imenom, za koji moram reći, ma kako to zvučalo, nije ona kriva. Dakle, nije zemlja izazvala problem sa imenom sa Grčkom i to je povuklo, naravno, zastoj u integracijama. I onda kada stojite u jednom mestu, vladajućim strukturama najviše odgovara da vam prodaju slavnu prošlost, kada već ne mogu da vam ponude ni bolju sadašnjost, ni nekakvu budućnost. I tako se mi okrećemo u ovom kolu, okrećemo se ka nekakvoj lažnoj, slavnoj istoriji ili tragičnoj ili nepravednoj i čini se da je to mantra, da je to narativ koji se koristi obilato u ovim našim društvima. Neka idu veoma daleko u prošlost, drugi idu u neku nedavnu prošlost, ali jedan je taj narativ da smo mi nesrećni, nepravedno, oduzete su nam mogućnosti da idemo napred, tako da to zaista odgovara ovim političkim strukturama. A ponekad zato što im odgovara da se tako održe na vlasti, a ponekad i da bi suzbili ozbiljne probleme koje ne mogu da reše, zato što jednostavno nemaju kapacitet za to.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Sagovornice su Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju, i Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Biserko, evo, gospođa Vankovska je pomenula manipulisanje prošlošću i zaista je karakteristično kod ovih lidera, a i ne samo kod njih, ali kod njih najviše, vrlo vešto manipulisanje prošlošću, jer kad god osete da im se ljulja vlast, oni pribegavaju pričama o nacionalnom ponosu, o tome kako je njihova nacija žrtva, kako je svet nepravedan i tako dalje i tako dalje.
Mislim da je to jedan od najlakših mehanizama, znači na delu je u celom regionu, rekla bih, ne samo u ove četiri pomenute zemlje, jedan svoj vrsni revizionizam, i to ne samo nedavne prošlosti, nego i prve i druge Jugoslavije, znači nacionalizuje se istorija regiona, što je zapravo totalno vađenje iz tog istorijskog perioda, iz tog regionalnog konteksta, što je sasvim aistorično. Drugo, nedavna prošlost, pogotovo kada je reč o Srbiji, je posebno izmanipulirana i rekla bih da je stavljena u funkciju čitavog 20. veka, s tim što se 90. pošto je Srbija žrtva tokom celog veka, 90. su bila neka opravdana osveta za sve to što su Srbi ispaštali i u prvoj i drugoj Jugoslaviji početkom veka, prvom, drugom Balkanskom ratu. Znači, apsolutno je nemoguće objektivizirati istoriju ovih posljednjih 2-3 decenije, a naravno i čitavog veka. Vidi se to po mnogim primjerima preimenovanja ulica, izgradnja novih spomenika, kao što recimo spomenik Gavrilu Principu, koji se sad stavlja sasvim drugačiji kontekst. On je bio borac za oslobođenje Srba u Bosni i rat u Bosni i Hercegovini u 90-ih se tretira kao oslobodilački rat Srba, tako da se sve stavlja u jedan konstruisani okvir gdje je ta konstrukcija sećanja apsolutno falsifikovana. Svojim negiranjem Haškog tribunala i Međunarodnog suda pravde, kao što je bio slučaj povodom ove rezolucije, Srbija pokazuje da se odriče kriterijima dobra i zla i da u stvari primenjuje jedan subjektivni kriterij plemenskog načina razmišljanja. Ako je Ratko Mladić tamo kvalifikovan kao zločinac, ovdje je kao narodni heroj, ako je on kvalifikovan kao odgovor za ratne zločine, to znači da su svi Srbi pred Haškim tribunalom i to ne slično. Ta manipulacija ide dosle da prosto građani više ne mogu da razlikuju šta je dobro, a šta zlo, što mislim da je vrlo, da kažem, opasno za demokratizaciju same Srbije. I svako opozitno mišljenje, bilo da se radi o nevladinom sektoru koji radi na suočavanju sa prošlošću ili koji se bavi ljudskim pravima ili bilo koja politička partija koja se oslanja na to, mada ih je vrlo malo, se doživljava neprijateljski. Odmah je na neki način stavljena na stup srama kao izdajnici, kao sluge Zapada i tome slično.
Gospođo Vankovska, u Makedoniji je manipulacija prošlošću išla daleko, daleko u prošlost. To nije bila u pitanju bliska prošlost.
Tako je. Makedonija, nažalost, bit će verovatno upamćena po ovom unikatnom projektu koji se zove Skoplje 2014. Međutim, taj se projekat širi i na drugim delovima zemlje. Odlika je sasvim konstruisanje, inženjering u stvari jednog novog identiteta koji bi Makedoncu, građanu etničke makedonske grupe, dao neki osjećaj ponose, dakle nešto što bi mu poslužilo kao ušećerenu pilulu na sve ono gorko što mu se dešava, a dešava mu se naravno socijalna deprivacija i odsustvo normalnog života i normalnih uslova u jednoj zemlji. Sada imamo zaista jednu situaciju u kojoj se ta identitetska politika u stvari nameće nad svim ostalim.
Gospođo Vankovska, zanimljivo je da svi autoritarni lideri, oni stalno pričaju o demokratiji, ali su faktički institucije države pretvorili u oruđa za aminovanje njihovih odluka. Te institucije uopšte ne funkcionišu, samo se čeka šta će onaj na vrhu da odluči.
Stvar je u tome da su političke stranke, dakle oni koji bi trebali biti agenti društvenih promjena i napretka prema boljim javnim politikama, u stvari autoritarno ustrojene. Ako te ćelije društva, političkog društva su uspostavljene na jedan takav način u kome postoje sultan partije, onda je jasno da se to automatski reflektuje na način vođenja politike kada ta stranka dođe na vlast. Nažalost, stvar je u tome da, čini mi se bar po primjeru Makedonije, ali čini mi se i drugih zemalja u regionu, da su se istrošile i jedni i drugi, jedne stranke i druge stranke. Dakle, vidjeli smo šta mogu jedni, šta mogu drugi. Način vladanja je identičan. Možda se razlikuje po nekim finesama ili po datim okolnostima u kome vlada jedna koalicija umjesto druge. Međutim, kod nas je popularna ona izreka sjaši Kurto da
uzjaše Murta.
Uzjaše Murta, tako je, hvala vam. Dakle, to je ono što daje pomalo beznadnu jednu sliku ovog regiona. Ono što nama bar nedostaje, evo, u ovoj situaciji kada se zaista režim Grujevskog drma sa temelja, dešava se nešto zaista uznemiravajuće i građani nisu glupi, oni znaju da je to tako. Međutim, ne vide alternativu. Jednostavno, i pored svega ovoga, i pored svih ovih političkih bombi, Grujevski izgleda kao onaj bokser Rocky iz popularnih filmova Silvestera Stallonea, ali ne pada i, nažalost, građani uopšte ne podupiru masovno ove proteste i jednostavno su izgubljeni. Ne znaju kako da dođu do te svoje demokratije, a nemaju čak ni druge opcije, ni druge stranke, ni neko ko bi im vratio nadu. Videli smo jedne, videli smo druge, videli smo treće, ne verujemo više nikome. A čini mi se da je to taj bezizlaz i to je ono što me jako žalosti. Dakle, nakon 25 godina umjesto da učimo demokratiju, mi smo izgleda zaboravili one osnovne prve lekcije koje smo se još nekim žarom usvajali 90. godina. Pitanje zašto je to tako je lako odgovoriti. Zato što je možda tokom svih ovih zadnjih godina stvoren onaj sindrom zavisnosti da će stranci to srediti. Kada se posveđaju ovi kod nas lideri, onda dođu stranci, kao što je to i trenutno u Skopju, pozvu ih u, postoji jedan klub poslanika, to je restoran praktično, stvari se rješavaju izvan institucija. Dakle, tako je bilo i 2001. Tako je bilo tokom svih problematičnih perioda oko implementacije Ohridskog sporazuma, dakle, one postkonfliktne faze i tako dalje. Dakle, sada imate vi jednu političku kulturu koja se ne oslanja na građane kao aktivne agente i kritički nastrojene ljude koji traže nešto bolje, nego na lidere, na nešto što se dešava iza scene, na nešto čemu treba da reše stranci, da preseku stranci i da kažu kako će se čitava stvar završiti.
Gospođo Biserko, evo, govorimo o tome kako je demokratija samo fasada u ovim autoritarnim režimima, a tako izgledaju i ove vladajuće stranke. U njima nema demokratije, vođe se jednoglasno biraju, nikada nemaju protiv kandidata, a slično izgledaju i vlade gde su ministri samo pioni u rukama vođa i oni se takmiče u tome ko će da više pohvali vođu.
Pa ja mislim da osim tih političkih partija ili lidera, mi imamo jednu vrlo važnu činjenicu koja zapravo komplikuje našu realnost. To su te brze i, rekao bih, nepravedne privatizacije koje su stvorile jednu novu finansijsku klasu koja je vrlo tesno povezana sa političkim partijama i političkim vrhom. Znači, tu je jedna interakcija koja zapravo sprečava bilo kakvu demokratizaciju, to je jedna vrsta monopola, tu nema ni tržišta, niti ekonomije, to tako funkcioniše i mislim ono što je osnovni nedostatak jeste u stvari nemanje tog šireg društvenog interesa, to uopšte ne postoji, već samo partikularni lični interesi, jedno onako divljačko bogaćenje koje prosto građani vide, međutim nemaju mehanizme da tvore svoju vlastitu reprezentaciju, politički prostor je tako reći već podeljen. Postoje ti vrlo važni centri koji obuhvataju razne centre od crkve, akademije i drugih segmenata društva koji pre svega utiču na neodustajanje od te državne strategije koja ima aspiracije na susede. To je veliki problem Srbije. Sve zajedno to obstruiše mogućnost da se stvori jaka alternativa. Jedini politički koncept koji mi imamo u zemlji je taj nacionalni ili onaj koji nudi Evropska unija sa svim onim, da kažem, slabostima pre svega na strategiju strane Unije da može to da sprovede, ali to je zapravo jedini koncept, to su znači vladavina prava i sve ono što ide uz to. Ono što je očito jeste taj strah većine građana od sopstvene odgovornosti i kako se čini do sada, uglavnom su se nekako grebali od te tekovine zapada bez ideje da treba da učestvuju u tome, bez ideje da poštuju te vrednosti i bez ideje da prihvate te vrednosti kao sopstveni nekakav okvir bez kojeg nema demokratizacije društva.
Poštovani slušalci, pratite Most, Radija Slobodna Evropa, u kome se razgovara o tome da li je Balkan pogodno tle za autoritarne lidere. Sagovornice su Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju. Voditelj je Omer Karabek.
Gospođo Vankovska, ipak se čini da je kontrola medija glavna poluga vlasti autoritarnih lidera. Recimo u ove četiri države koje sam pomenuo, izuzmemo li Crnu Goru, gde postoje jaki opozicioni mediji, u Makedoniji, Srbiji i Republici Srpskoj imamo apsolutnu kontrolu medija od strane vrha države.
To jeste važna prednost u rukama vladajućih struktura, to onemogućava fair izbore zato što opozicija, dakle svi oni koji bi ušli u taj kritički dijalog sa vlastima, jednostavno ne mogu da stignu do građana, da prenesu svoje ideje, svoje kritike, svoje obaveštenja. Međutim, srećom, ova nova tehnologija dopušta alternativne načine, dakle oni se dovijaju, opozicija mora da se dovije, da bude kreativna, da stigla do građana. To se ovih mjeseci dešavalo u Makedoniji prilikom ovih političkih bombi, ovih sadržaja audio materijala koji su bili prezentovani. Sve su mainstream medijumi jednostavno ignorisali. Nije bilo nikakvih vesti o tome što se dešava. Međutim, opozicija je našla način kako da stigne do građana time što je išla preko video streaminga na njihovoj web strani, pa su to onda preuzimali razni portali. Tu je YouTube, tu su socijalne, ove društvene mreže i tako dalje. Nešto što je inače u demokratskim državama normalno, ovdje jednostavno nije tako. Ono što je žalosno je da kako tenzije rastu, tako rastu i napadi na novinare, čak i fizički.
Gospođo Biserko, po vama, koliko kontrola medija, apsolutna kontrola medija koju imamo u ovim državama, pomaže održavanju na vlasti? Je li ona ključna za održavanje na vlasti?
Pa možda jeste, ali možda i nije. Ja mislim da mi ipak možda malo preterujemo u moći medijskoj. Mediji su zbilja tabloidizirana i slažem se sa ocenom koleginice, manje više situacija je svugdje ista. Novinari su isto deo ovog društva kao i svi ostali. Prema tome ne može tu biti većeg iskoraka nego u ostalim segmentima, profesijama. Znači, to je neka opšta boljka regiona. Mislim da kada je reč o Srbiji i naprednoj stranci, ona je uvek bila najveća partija svih ovih 20 godina i pre svega tim političkim inženjeringom bila je sprečena da dođe na vlast. Sad je došla i ona je sravnila sve ostale, rasturila je demokratsku stranku koja je sama odgovorna za svoj kolaps, za svoju dezintegraciju i najveći problem jeste što mi u ovom momentu nemamo alternativnu stranku jer demokratska stranka još uvek nije konsolidovana. Ja mislim da je njen osnovni problem što se još uvek nije odrekla tog svog nacionalizma i mislim sve dok te partije budu još uvek promišljale budućnost Srbije u nacionalnom okviru onakom kako je zadat pre 30 godina, da Srbija neće imati šansu da iskorači iz te matice. I s tom smislu smatram da su uopšte sve elite, ne samo političke nego i intelektualne, kulturne, verske i sve ostale, odgovorne za ovo stanje. Znači nije politika jedini agens koji zapravo može da promeni ovo stanje, nego celo društvo. Mislim, naša društva to očituju na samom početku. Prvo smo prošli kroz razarajući period posljednje 2-3 decenije koji je uništio taj potencijal koji je tu bio. Onda taj strašan nacionalizam i antikomunizam je, tako reći, spržio srpsku elitu i tu se još nije stvorio prostor za tu alternativu i političku i kulturnu i bilo kakvu. Bez stavljanja tog ratnog bilansa i obračuna sa nacionalističkom ideologijom i odustanja od tog projekta zbog kojeg je Jugoslavija srušena, Srbija neće moći izaći iz ove matrice koja je sprečava za bilo kakvu budućnost. Znači, tek pravljanjem ratnog bilansa će biti moguće otvoriti nekakav prostor za dijalog.
I na kraju, gospođo Vankovska, može li se reći da Balkan neguje kult vođe?
Čini se da je tako i nažalost nakon 25 godina glumenja demokratije i demokratske tranzicije sve češće se čuje kod ljudi ovaj narod ne zna sa demokratijom i bolje je sa liderima. Dakle, ponekad čak i traže još autoritarnije lidere nego što su ovi sada, koji naravno glume da su demokrati. Dakle, oni su naučili kako treba da govore sa strancima, šta se od njih očekuje. Oni su premazani svim maslima i to prolazi nažalost. Međutim, ono što brine je ova autoritarna politička kultura. Dakle, imate građane koji su izgubili nadu da će nešto bolje videti, da će videti bolji život od ove demokratije. Stvari na ekonomskom planu postaju sve gore, na socijalnom, na bezbednostnom i tako dalje. Tako da plašim se, zatvorit će se ovaj krug i jače će autoritarne tendencije, odnosno sklonost društva da podrži nekog sa čvrstom rukom. Kako stvari stoje, ovi lideri kao da uče jedan od drugoga. Nakon pobjede Vučića u Srbiji napisala sam kolumnu, bila je objavljena i na Peščaniku, grujevizacija Srbije. Meni je sa ove moje perspektive sve to što sam gledala u Srbiji izgledalo strašno poznato. Meni se čini da na sve ovo deluje i globalna kriza demokratije, to se mora pomenuti, mi ne živimo u nekakvom izoliranom ostrvu i razvijene demokratije imaju svoje izazove, imaju svoje autoritarne opozicije, neke od njih su u vladajućim strukturama, drugi čekaju da dođu na vlast. Dakle, sve je to nešto što brine. U ovakvim globalizacijskim uslovima, nažalost, povezuju se dobri ljudi, ali povezuju se i oni rđavi. Tako da sve ove tendencije imaju odreza u različitim delovima sveta, jednostavno oni se prepoznaju, oni koriste taj model i kažu ako to može tamo, zašto ne bi bilo ovdje.
Gospođo Biserko, evo da i vas upitam na kraju, može li se reći da Balkan neguje kult vođe?
Kult vođe ovdje proizilazi iz te tradicije i kulture, znači to nije ništa neobično, to je prosto rezultat karaktera ovih društava, naravno i rezultat i ove krize, kao što je koleginica pomenula. Pre svega, ceo svet je u svojoj vrsnoj tranziciji, u potrazi nove paradigme, znači demokratija je sama u krizi, a ideologije u našem regionu zamenila je politika identiteta, koje su isključive, i tu je veliko pitanje gde će i kada će to stati i kako će tražiti odgovor za druge koji žive pored njih. To je pre svega pitanje kako će izgledati taj suživot sa drugima. To je zapravo jedan veliki izazov koji još uvijek nema odgovore, pogotovo ne u ovakvim sredinama kao što su naše. Zato te autoritarni lideri imaju sve šanse da i dalje se učvršćuju. Ja mislim da će kriza samo povećati njihove šanse i da će u jednom momentu i građani tražiti čvrstu ruku kako bi se izbjegle sve ovi problemi, jer se uvek smatra da čvrsta ruka može da uredi zemlju. Za dve disciplina, to je ono što očekuju od autoritarnog vođe, međutim ono što nedostaje jeste zbilja rad, kreativnost i vlastita odgovornost. Zbog toga zapravo autoritarni lideri imaju velike šanse da zavladaju još više nego što su do sada vladali. Mislim, prosto kriza je na tom stepenu da ako Europska unija ne bude našla odgovore za ove zemlje, može se desiti da oni zbilja preuzmu inicijativu i da budu odgovori za Europsku uniju ukoliko oni budu garantovali neku vrstu stabilnosti i nekog fragilnog mira manje više.
Evo, ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala, gospođo Biserko.
Hvala vama.
Hvala, gospođo Vankovska.
Hvala vama.
Bio je to Most u kome su naše sagovornice bile Sonja Biserko, predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije, i Biljana Vankovska, profesorka Filozofskog fakulteta u Skoplju. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovom dijelu emisije. Ukoliko ostajete uz regionalni program Radija Slobodna Evropa, u nastavku možete pratiti naše specijalno izdanje Pred licem pravde.
Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Dženana Karabegović.
Želim vam dobrodošlicu u emisiju Pred licem pravde. U ovo sedmičnom izdanju možete poslušati. U Prijedorskoj regiji traga se za oko 1000 žrtava Bošnjaka i Hrvata koji su ubijeni 1992.
Skupa jenjava nakon prošlogodišnje velike masovne dženaze i pronalaska masovne grobnice Tomašca, što opet govori da ako bude ovim tempom, da borce mnoge neće dočekati to da ukopuje.
22 godine nakon što su počinjeni zločini u Bugojnu, porodice žrtava ogorčena jer odgovorni još nisu procesuirani.
Suživota nema dok se izvede krivac i ne kazni. Imenom i prijezmenom, ne naciju, ne narodnošću, ne vjeru.
Sestre Samra i Zeifa Ahmetović iz Srebrenice rat i genocid u kome su izgubile članove familije ne pamte, ali iz memorialnog centra u Potočarima poručuju da svi u BiH trebaju gledati na budućnost bez obzira kojoj naciji pripadaju.
Svi smo ljudi i moramo to jednostavno. Moramo biti složni, moramo gledati dalje. Bez obzira koje smo nacije.
Stanovnici neformalnog naselja Grmeč na domak Zemuna žive u strahu da će ostati bez svojih domova.
Nisam trebao da dođem ovdje u Srbiju, brate. Ali eto ti, daj smo podršku Srbiju. A Srbija neće da nas vidi, brate. Gdje će sad da nas baci?
U emisiji poslušajte i kako se u Hrvatskoj pripremaju za mimohod povodom 20 godina od vojne akcije Oluja, te šta je obilježilo proteklih 7 mjeseci na Haškom tribunalu gdje je ove sedmice počela ljetna sudska pauza. Krenimo redom.
Pred licem pravde.
U Hambarinama kod Prijedora početkom sedmice su ukopani posmrtni ostaci 30 bošnjačkih žrtava proteklog rata u tom gradu. Inače, na području te opštine se traga za još oko 1000 Bošnjaka i Hrvata koji su ubijeni 1992. Prilog Dženane Halimović.
Prijedorska regija, 23 godine nakon stravičnih zločina, koncentracijenih logora i masovnih ubistava, oprostila se od 30 žrtava stradalih 1992. godine. Među njima su i otac i sin, Mehmed i Sead Kadić, pronađeni su u masovnoj grobnici Tomašica. Uz njih smiraj su našle i žrtve iz drugih grobnica, Koričanske stijene, Hrastova glavica, Jakarina kosa. Upravo taj podatak pokazuje i kolike su razmjere zločina, kaže Edin Ramulić iz Prijedorskog udruženja Izvor.
Radi se znači o ljudima koji su i ekshumirani u različitim periodima. Neki od njih su još i 98. pronađeni u prvim onim masovnim grobnicama koje su tek sada se konačno identifikovani, kao što je recimo Nurija Crnjenković iz Jame Hrastova glavica. Ovo govori o tim razmjerama zločina, ali isto tako govori i o tome kako u stvari sve skupa jenjava nakon prošlogodišnje velike masovne dženaze i pronalaska masovne grobnice Tomašca, što opet govori da ako bude ovim tempom, da porodice mnoge neće dočekati to da ukopuje.
Paralelno, pravda smatra Ramulić nije dostižna u jednakoj mjeri.
Ovaj broj žrtava i ovih 30 žrtava mi nismo u toku prošle godine imali toliko istraga. Nismo imali uopšte taj srazmjer prema broju koliko je prošle godine ukopano, pa ove, znači nemamo istrage, nemamo podignute optužnice, nemamo, a to bi trebalo dopratiti. Tu država ne reaguje da se procesuiraju, da se istraže sve okolnosti kako su ti ljudi ubijeni, kako bi smiraj našle, znači i porodice, ali i duše mrtvih, ali kako bi mi bili oslobođeni od tih ljudi, da jednostavno ne živimo s njima, da trpimo u stvari od tog neprocesuiranog ratnog zločina.
Zbog sporosti pravosuđa većinu počinilaca vjerovatno nikada neće stići kazna. Njihove žrtve sreću ih svakodnevno. Zna to dobro i Mirsad Duratović, koji je imao 17 godina kada je u maju 1992. godine iz svoje kuće u Prijedoru odveden u logor Omarska, a potom i Manjaču i Trnopolje.
Porodica rastrgnuta, otac ubijen, brat koji ima 15 godina ubijen, did Naneja, stričevi, strina, 56 članova porodice imaju ubijen. Sam teško opisati taj osjećaj kad stojite ili sjedite s nekim ovako preko stola. Ovo se prije par godina ispitivao u logoru Omarska, a vi danas odete kod recimo isti ljudi i tražite da vam se prizna status logoraša, da vam se prizna status civilne žrtve rata. Od nekog ko vam je to sve učinio, očekujete da vam prizna sam to.
A kako su izgledala ispitivanja u logoru, naveli su i svjedoci u Haškom tribunalu.
Koliko ja znam, bilo je ljudi koji je izvede pa tuču, i uvedu ga unutra, on je mrtav, donesu ga i vama, samo ga bace unutra u sobu. A bilo je ljudi koji se nisu ni vratili, koji je prezvalo, nije se ni vratio i ne zna se za njega ni danas ni.
To su mi rekli momci koje sam zatekao u toj prostoriji, da imaju igranku i kao kusi baš došao sinoć, jer ova grupa je najgora, ova smjena. Igranka se sastojala od položaja koji mi je ujedno i objasnio zašto je krv na određenoj visini od poda, bila po čitavoj sobi, to je položaj kleknuti na koljena, ruke na leđa, a čelom biti oslonjen od zid. Tako smo morali prići svi zidu u krug, da bi stražari ušli, tuča u glavu, u leđa i razbijanje faktički nosa i zuba i čela i arkada. A između ostalog bila su dva momka kojima je bilo polomljeno u skočnom zglobu, jer su pogrešno, nisu pogrešno, nego nisu razmišljali o tome da im neko može stati na skočni zglob pa im slomiti to. To je bila igranka.
Murat Tahirović, predsjednik udruženja žrtava i svjedoka genocide, kaže kako žrtve iščekuju da tribunal u Hagu presudama Ratku Mladiću i Radovanu Karadžiću da svoj sud o zločinima na ovom području.
Do sada zvaničnim brojkama negdje oko 4000 Bošnjaka je ubijeno samo sa prostora opštine Prijedor, znači ne računajući druge opštine Bosanske Krajine. To su tužne činjenice koje ukazuju na ogroman zločin koji se desio na tom prostoru i koji nije na adekvatan način još uvijek kažnjen. Još uvijek čekamo presudu najodgovornijih, to su Mladić i Karadžić.
U Prijedorskoj regiji traga se za oko 1000 žrtava Bošnjaka i Hrvata koji su ubijene 1992. godine. Za program Pred licem pravde, Dženana Halimović.
22 godine nakon što su počinjeni zločini u Bugojnu, porodice žrtava ogorčene su jer odgovorni još nisu procesuirani. Godišnjice stradanja ovih dana obilježavaju i Bošnjaci i Hrvati, i jedni i drugi sa živim sjećanjem i vlastitom istinom o ratnim tragedijama u Bugojnu. Marija Augustinović.
Vahid Karagić je 1993. godine bio zatvoren u logoru HVO-a u motelu Akvarijum u Bugojnu, a iste godine na kućnom pragu mu je ubijen otac. 22 godine kasnije, kada se Bugojanci prisjećaju stradanja 45 civila bošnjačke nacionalnosti iz naselja Vrbanja, Crniče i Vrpeć, Karagić je ogorčen jer glavni krivci za ovaj zločin nisu procesuirani.
Ubili smo oca priključom čovjeku 60. godina koji nije zla nikome mislio. I što je najžalostnije, kao logor me nije pogodio, ali povijek me pogodilo kad sam našao pred kućom oca napola izgorenu, iskasapljenu s ranom od metka na ljepočnici. Suživota nema dok se izvede krivac i ne kazni. Imenom i prijezmenom, ne naciju. ne narodnošću, ne vjerom.
Među brojnim ratnim zločinima u Bugojnu ističu se i oni u logoru za Hrvate na stadionu Iskra. To je samo jedan od logora armije BiH kroz koji je prije 22 godine prošao Mihovil Strujić, za kojim se i danas traga zajedno sa još 18 osoba. Nakon niza bezuspješnih potraga, Mihovilov brat Zlatko Strujić gubi nadu da će tijela žrtava ikada biti pronađena.
Brata sam vidio posljednji put u Slavoni Di, u salonu namještaja u podrumu, na paletama voda je bila do koljena. Ispred nas je išao jedan od policajaca i samo malom baterijom pokazao, tamo su ležali u vodi, ležali su na jednom kartonskoj podlozi, moj brat i još 20-30, nisam ih mogao sve vidjeti. Jesu odgovarali neki mlađi ljudi, to su mali mace koji nisu toliko visoko rangirani, ratno predsjedništvo. I njegov mlačin dnevnik, njega će glave koštiti.
Da bez pravde nema ni pomirenja, tvrde u udruženjima koja okupljaju obitelji žrtava, a zajedničko im je to da su razočarana radom tužilaštva Bosne i Hercegovine. Predsjednik udruženja Vrbanja 93, Mirsad Teskeređić.
Evo ja imam nešto što je vrlo važno zabilježeno, a to je još od 2007. godine kada je Haški tribunal sa oznakom A označio 9 osoba za ratne zločine u Vrbanji, a stavio je oznaku A zbog toga što ima sasvim dovoljno elemenata ratnog zločina i da državno tužilaštvo Bosne i Hercegovine ispita tu. Evo 8 godina se vrši istraga, nikada ništa nije učinjeno do danas.
Nezadovoljan je i predsjednik Udruge hrvatskih logoraša Anđelko Kvesić, koji tvrdi da odgovorni za stradanja Hrvata u Bugojnu i dalje obavljaju važne funkcije u Bosni i Hercegovini i da zbog toga nema njihovog procesuiranja, kao niti informacija gdje se nalaze tijela nestalih Hrvata iz Bugojna.
Osobe koje to znaju, ratni zapovjednici na području Bugojna, kad je u pitanju armija BiH, su bili na funkcijama i nisu željeli to, a sudstvo i tužiteljstvo je svakako pod utjecajem politike. Ko će sjeći granu pod sobom kad znate ko je bio alfa i omega u Bugojnu za vrijeme rata, a oni još uvijek obavljaju tako uloge u zakonodavnoj, odnosno izvršnoj vlasti.
Institut za nestale osobe Bosne i Hercegovine traga za 58 osoba koje su nestale tokom rata u Bugojnu, od kojih je 32 hrvatske nacionalnosti, 8 Bošnjaka te 18 žrtava srpske nacionalnosti. Direktor ovog instituta Marko Jurišić kaže kako potragu usporavaju lažna svjedočenja o masovnim grobnicama.
Olakšajte svoju savjest, dajte nam točne i precizne informacije. Ukoliko ih ne posjedujete, nemojte nam davati krive informacije. Ti ljudi koji 20 godina i više traže posmrtne ostatke svojih najmilijih, ponovo prolaze se te boli i traume.
Za program Pred licem pravde, Marija Augustinović.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde.
Sestre Samra i Zeifa Ahmetović iz Srebrenice članice su hora Superar koji je početkom juna u Sarajevu pjevao pred papom. Rat i genocid u kome su izgubile članove familije ne pamte, ali posjećuju memorialni centar u Potočarima odakle poručuju da svi u Bosni i Hercegovini trebaju gledati na budućnost bez obzira kojoj naciji pripadaju. Priča Sadika Salimovića.
Samra ima 15 godina i želi se okušati u oblasti medicine. U hor Superar uključila se prije 5 godina. Naučila je da svira i pjeva. Iako nije zapamtila rat, zna dosta o onome što se dešavalo u Srebrenici.
Imam 15 godina, sad ću u srednju školu. Pisala sam medicinu i nadam se da ću završiti uspješno.
Ja se zovem Zeifa Ahmetović, imam 9 godina i sada sam završila 4. razred. Nema vas,
tražim vas. Sa roditeljima smo izbjegli što bili u Vozuću i Tuzli živincama. Vratili smo se ovdje 2000. godine. Bio je rat i ne sjećam se ničeg, ali kroz priču čula sam mnogo toga što se dešavalo. I bez obzira, ja nisam bila tu i nisam tu ništa vidjela, ali ta me priča ipak pogodila. Izgubila sam djedu, nenu, mnogo rođaka, rodbine, tetku. 14. godine su je ubili. Baš mi to teško.
Pa ja znam o Srebrenici da je bila puna nezgoda. Ne znam ništa o ratu, ali kad dođem ovdje, to mi sve objašnjava. Ja i moja sestra dolazimo u memorialni centar da proučimo Fatihu najmilijima.
Osjećam se nekako dirljivo, jednostavno kroz priču, jednostavno osjetim što sve što se desilo ovdje. Bez obzira, ja nisam preživjela, te ne znam kako je, ali priča jednostavno ubije.
Senahid ima posao, a u slobodno vrijeme bavi se slikarstvom. Sklonost za umjetnost Samra i Zejfa su naslijedile gledajući kako on stvara svoja djela.
Bavim se i naivnim slikarstvom, to jest duborez u drvetu. I samim kroz to crtanje moje kćerke Samra i Zejfa su, dok su bile manje, cijelo vrijeme sjedile pored mene i gledale kako ja to radim. Samra svira gitaru, Zejfa svira klavir. Ja sam veoma zadovoljan tim što su one uspjele i što prate moje radove, da neko naslijedi to što ja radim.
Nisu se Samra i Zejfa odlučile za slikarstvo, ali su veoma uspješne u muzici.
Pored ove škole idem i u muzičku školu, sviram gitaru već 5 godina, član sam super arhora i mnogo mi je lijepo tu, stekla sam mnogo prijatelja, volim pjevati, to mi dobro ide kao i svirati. I nastavit ću dalje, naravno, neću odustati od toga jer nikad se ne zna šta će bolje služiti.
Zejfa i Samra ističu da su imale veliku čast što su 6. juna u Sarajevu nastupale sa horom pred papom Franjom.
Pa za mene pred papom da pjevam znači puno. I on je jako dobar čovjek, pomaže drugima i jako voli djecu.
Mi djeca iz Srebrenice, bez obzira koje nacionalnost, pjevali smo 6. juna pred papom. I to je za nas nešto veliko, bilo je mnogo naroda i to je nezaboravno.
Samra je pjevala i u Švajcarskoj i taj nastup će joj ostati u trajnom sjećanju.
Smo bili u Švicarskoj i svi su nas gledali nekako čudno, ipak taj mali gradić, a tako nešto veliko zapravo. Pa mnogo toga smo prošli i shvatili smo da možemo mi to svi zajedno i uspijeva nam sve.
Djeca iz Srebrenice se druže, pjevaju, putuju i upoznaju druge. Samo tako se može graditi bolja budućnost, poručuje Samra.
Naravno, prošlost ne možemo zaboraviti, to se lako ne zaboravlja. Ali isto tako moramo gledati svi na budućnost i ne možemo ostati na toj prokletoj prošlosti. Živjeti u Srebrenici neki način nije lako jer prošlost ubija, ali svi smo ljudi i moramo to jednostavno. Moramo biti složni, moramo gledati dalje, bez obzira koje smo nacije.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Stanovnici neformalnog naselja Grmeč na domak Zemuna žive u strahu da će ostati bez svojih domova. Njima je opština uručila rješenje koje nalaže da se u roku od 1 dana isele i sami sruše kuće koje su bez građevinskih dozvola sagradili prije 16 godina kada su se kao izbjeglice sa Kosova doselili u Beograd. Pri tome nadležni do sada nisu ponudili nikakvo alternativno rješenje za preseljenje. Dok pravnici i civilni aktivisti ukazuju na kršenje međunarodnih standarda, mještani apeluju na lokalnu vlast da ima razumijevanja za njihovu tešku situaciju. Dušan Komačević ima detalje.
U naselju Grmeč, smeštenom nekoliko desetina kilometara od centra Beograda, grupa dečaka i devojčica igra se u hladovini među niskim, sazidanim i neomalterisanim kućama, dok odrasli, mahom muškarci, većaju šta će da rade nakon što su prošle sedmice došli ljudi iz opštine Zemun i podelili im rešenja o iseljenju.
Kako sam čuo ja da su došli ovi iz opštine, da obeleže svaka kuća kako i što imaju i onda da se to rešenje nađe. napravi da se ruši nama kuća.
Kaže Avdija, 51-godišnji žitelj neformalnog naselja. Pokazuje nam i rešenje koje mu je uručila građevinska inspekcija. Prema tom dokumentu od njega se traži da u roku od jednog dana o svom trošku ukloni objekat podignut u izbegličkim danima, a u kojem živi 16 godina. U suprotnom, rušenje će biti prinudno izvršeno. Avdija je, kao i 50-ak drugih porodica koje ovde stanuju, izbegao sa Kosova 99. Njegov komšija, Seratim Burgazi, ne skriva ogorčenje zbog situacije u kojoj se našao.
Mi smo izgubili sve na Kosovo što sam imao. Znači, ja sam izgubio moju milenu kuću, brat. Imao sam sve u moju kuću. Nisam trebao da dođem ovde u Srbiju, brat. Ali eto ti, daj smo podršku Srbiju. A Srbija neće da nas vidi, brate. Gde će sad da nas baci?
Pitanje koje postavlja naš sagovornik muči gotovo svakog stanovnika Grmeča. Niko im, kako kažu, nije rekao šta će biti sa njima ukoliko im kuće koje su sami sagradili budu srušene. Prema nekim indicijama, alternativni smeštaj su kontejneri površine manje od 15 kvadratnih metara. Seratim Burgazi i njegovi susedi kažu da na to ne pristaju.
Ljudi, ja imam decu, troje bolesni. I šta oni misle sa nas da radu ovde? Ja na kontejner neću da idem. Konzerva, brate, meni ne zanima me to. Ili neku baraku ili neki premeštaj drugo. Šta će nam te konzerve? Mi nismo ribe ovde.
Problem sa naseljem Grmeč nije jedini u Beogradu. Amnesty International je ranije ove godine upozorio da gradska vlast nije učinila dovoljno po pitanju adekvatnog raseljavanja nehigijenskih naselja, čak ni onda kada je to bilo finansirano iz inostranstva. Komitet pravnika za ljudska prava JUKOM zatražio je da se hitno obustavi iseljenje naselja Grmeč. Milan Antonijević iz ove organizacije.
Ovo nisu neke nepremostive prepreke koje bi stavile pred grad bilo kakve ili teške zadatke, već je to samo jedan zdrav odnos prema onima koji se raseljavaju, znači razgovor sa njima, pojašnjavanje šta znači samo raseljavanje, kao i nuđenje određenih rešenja koje moraju biti adekvatna.
U Grmeču zatičemo i civilne aktiviste. Tu su momci iz regionalnog centra za manjine koji prikupljaju informacije o čitavom slučaju, ali i Adi Sinani iz organizacije Civil Rights Defenders. On objašnjava da država treba ovaj slučaj da posmatra iz perspektive ljudskih prava.
Pored ljudi ovde postoji deca koja žive tu 16 godina, trudnice, žene, to su zapravo stanovnici ove zemlje. I ako već dolazi do rušenja, dajte da im ponudimo neki alternativni smještaj.
Meštanin Zenelj Dubovi kaže da nije sporno da su kuće nelegalne i predlaže konkretna rešenja.
Ovo treba da se ruši, ali dajte vi nama premještaj, stanovi, kuće privatne. Ako ne date to, ima preko pruge plac, kupite nam plac po trijari, mi ćemo sve da gradimo sami. Ne treba od dozvore,
ništa ne treba,
od donacije, ništa.
Živjeli su, kaže, i do sada bez pomoći, iako imaju status izbeglica. Tekuće vode u naselju ima, a struje tek povremeno, priča nam Seratim Burgazi.
Kad kupimo gorivo na agregat, imamo struju, kad ne, onda nemamo ni pare, ni struju nemamo. I tako mi guramo to, bedni život.
Uprkos tome, stanovnici Grmeča s ponosom tvrde da je ovo najčistije neformalno naselje u gradu i dodaju da nemaju problem sa susedima iz okolnih mesta. Kako nam kaže 24-godišnji Emrah Dubović, trude se da nađu posao i žive pošteno.
Ja se bavim sada građevinom, radim. Trenutno sam radio pre godinu dana brzo pošti, inače ima im položeno i B i C, imaju dosta, ali međutim, nažalost, sa srednjom školom niko te neće. Već ono se borimo za svoj život, imamo jedan zajednički cilj, da ne ostavimo na ulicama, nego da nešto obezbedimo sebi.
Ako se opština ogluši o njihove molbe i predloge, meštani najavljuju protest i blokadu autoputa. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Za sada je samo Slovenija povukla svoju najavu da će učestovati na mimohodu u Zagrebu uoči obilježavanja kojim Hrvatska slavi 20 godina od ulaska svoje vojske u Knin i završetka rata u toj zemlji. Mimohod je ideja aktuelne vlade kojim se protive tamošnja predsjednica i opozicioni HDZ, pripremio Enes Zebić.
Pripreme za središnju proslavu u Kninu u punom su jeku. Proslava će pokazati lice današnje tolerantne Hrvatske, kazala je pred koji dan predsjednica Grabar-Kitarović nakon sastanka sa kninskim vlastima, na kojem je sudjelovao i zamjenik gradonačelnika Knina iz reda srpske manjine Željko Džepina.
I Srbi ovdje u Kninu sudjelovat će u toj proslavi i želimo naglasiti kako proslava nije uperena ni protiv koga, nego isključivo slavljenje onoga što su za nas učinili naši branitelji, svi oni koji su branili Hrvatsku.
Međutim, nije baš sve u redu, jer HDZ-ova kninska gradonačelnica Josipa Rimac čeka da je Hrvatska vojska do proslave uredi parkirališta. Socijaldemokratskom ministru obrane Anti Kotrmanoviću to ne pada na pamet.
Ljudi moji, ja nemam sredstva, mislim, ona ima svoj proračun koji ja.
Dakle, HDZ s predsjednicom stavlja naglasak na Knin, a Milanovićeva vlada ljevog centra mimohod u Zagrebu. Nije vojni, jer će među 3000 sudionika biti i vatrogasci i Gorska služba spašavanja, ali bit će i vojne opreme poput najnovije domaće jurišne puške VHS-2, haubica upravo kupljenih od Njemaca i oklopnjaka doniranih od Amerikanaca. Mimohod će nadljetati Hrvatsko ratno zrakoplovstvo, a raketne topovnjače paradirat će Bračkim kanalom. Premijer Zoran Milanović o mimohodu.
To je naš dan pobjede i obilježit ćemo ga i proslaviti na civiliziran način, ni usmjeren ni protiv koga.
Pozivi su poslani, međutim, još kad se početkom travnja artikuliralo ideju o mimohodu, vojni analitičar Igor Tabak upozoravao je da Hrvatska nema iskustva u organizaciji takvih projekata i da je ostalo jako malo vremena. A nakon toga stigla i najava srpskog ministra Dačića da će paziti tko će sudjelovati na mimohodu. Na špekuliranje hrvatskih medija da Sjedinjene Države odustaju od mimohoda, američki veleposlanik u Hrvatskoj kazuje kako njegova zemlja šalje dva generala, što je znatno viša razina nego ikada ranije. Kakva je sada situacija, pitamo kolegu Tabaka.
Hrvatska nije izlazila sa nekakvim popisom, upravo zato jer još ima vremena, ali je očito već iz dosadašnjih reakcija da se to pretvorilo u jedno dosta škakljivo pitanje, gdje najzorniji primjer je zapravo Republika Slovenija, gdje se prvo prilično jasno čulo da će se sudjelovati u samom postroju i to ne samo ljudima nego i u zrakoplovnom dijelu programa, da bi onda i tome došao demanti. Slovenija je jedina kod koje je za sad vidljivo došlo do promjene stava.
Zanimljivo je da će zagrebački mimohod režirati mlada kazališna režiserka Petra Radin, kćer saborskog zastupnika talijanske manjine Furija Radina, inače najvjernijeg političkog saveznika zastupnika srpske manjine Milorada Pupovca. Za radio Slobodna Evropa i Zagreb, Enis Zebić.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
Na Haškom tribunalu ove sedmice je počela ljetna sudska pauza. Iza nje Haški sud će ući u završnicu svog 20-godišnjeg rada u kojem se trenutno sudi još jedino Ratku Mladiću optuženom za ratne zločine i genocid u Bosni i Hercegovini, s obzirom da je suđenje bivšem premijeru takozvane SAO Slovenija, Baranja i Zapadni Srem Goranu Hadžiću prekinuto zbog bolesti. Goran Jungwirth u nastavku emisije podsjeća na situaciju preostala dva suđenja, kao i na presude koje se očekuju do kraja godine.
Na suđenju generalu Mladiću haška optužba je prije sudske pauze izvela dodatne dokaze u vezi masovne grobnice Tomašica povezane s optužbama za progon Hrvata i Bošnjaka koji je u Prijedoru kao i nekim drugim bosansko-hercegovačkim općinama preuzetim 92. godine od strane srpskih snaga dosegnuo razmjere genocida. Ponovno otvaranje dokaznog postupka optužbe bila je rijetkost u praksi Haškog suda. Suci su to dozvolili tužiteljstvu, budući da je javnost upoznata s otkrivanjem Tomašice 2013. pa taj zločin nije bio uveden u optužnicu protiv generala Mladića, a čije je procesuiranje počelo godinu dana ranije. Optužba je dobila 9 dodatnih sati za dokazivanje Tomašice, podsjetio je glasnogovornik Haškog suda Nenad Golčevski.
In the case of Ratko Mladić, the prosecution concluded the reopening of its case.
U postupku protiv Ratka Mladića tužiteljstvo je završilo svoj ponovo otvoreni dokazni postupak završetkom svjedočenja demografa Eve Tabo. Tužiteljstvo je ukupno pozvalo 8 svjedoka da svjedoče o dokazima pronađenim u novo otkrivenoj masovnoj grobnici Tomašica nedaleko od Prijedora.
Podsjetimo, tužiteljstvo drži Mladića zapovjedno odgovornim i za Tomašicu, budući da je svijest o njoj potvrdio u svom ratnom dnevniku, upisavši broj od oko 5000 zakopanih građana nesrpske nacionalnosti u taj prijedorski rudnik. Nakon dodatnog dokaznog postupka optužbe na suđenju Mladiću za dvostruki genocid, progone, teror nad Sarajlijama i uzimanje međunarodnih promatrača za taoce, dokazni postupak je nastavila obrana, koja je do sada ispitala oko 2/3 od ukupnog broja planiranih svjedoka.
The defense resumed its case with the video link testimony.
Obrana u ovom predmetu je nastavila svoj dokazni postupak svjedočenjem bivšeg oficira JNA i Vojske Republike Srpske, Boška Kalajčevića, koji svjedoči putem videokonferencijske veze. On je 169. po redu svjedok odbrane. Sudska pauza na ovom suđenju trajat će do 10. kolovoza ove godine.
Na drugom preostalom haškom suđenju, zadnjem haškom bjeguncu i vođi pobune u Hrvatskoj, Goranu Hadžiću, suđenje je u prekidu od kraja prošle godine, kada je utvrđeno da optuženi boluje od tumora mozga. Hadžić je tada ubrzo pušten iz haškog pritvora na privremenu slobodu u Srbiju, gdje se liječi, dok su strane u postupku, haško tužiteljstvo i obrana optuženog, nastavile rat na sudu u vezi nastavka zadnjeg haškog suđenja za zločine nad građanima nesrpske nacionalnosti na pobunjenom dijelu Hrvatske u prvoj polovici 90-ih godina.
In the case of Goran Hadžić, who is on provisional release due to ill health.
U postupku protiv Gorana Hadžića, koji je na privremenoj slobodi zbog lošeg zdravstvenog stanja, pred vijećem se trenutno nalaze dva zahtjeva, koja su obe strane u postupku podnijele polovicom lipnja. Obrana je zahtijevala okončanje ili privremeni prekid postupka, dok je tužiteljstvo zahtijevalo da se suđenje nastavi. Vijeće će oba ova zahtjeva riješiti u dogledno vrijeme.
Nakon ljetne pauze počet će i iščekivanje prvostupanjske presude predsjedniku Republike Srpske u vrijeme rata Radovanu Karadžiću, kao i vođi srbijanskih radikala Vojislavu Šešelju, koji ju za razliku od Potonjeg čeka na privremenoj slobodi u Beogradu, gdje je pušten iz haškog pritvora također zbog bolesti. Uz prvostupanjske presude, potkraj ove godine se očekuje i drugostupanjska presuda šefovima srbijanske tajne službe DBA u vrijeme rata, Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, a koji ju čekaju u Beogradu, budući da su u prvostupanjskoj presudi oslobođeni odgovornosti na temelju pojma takozvane konkretne usmjerenosti na činjenje kaznenog djela. Budući da su taj pojam mnogi haški suci u drugim presudama nazvali izmišljotinom u međunarodnom pravu, može se očekivati i obrat u drugostupanjskoj konačnoj presudi za zločine specijalnih policijskih postrojbi u Hrvatskoj i BiH. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungvir.
Pred licem pravde, regionalni program Radija Slobodna Europa koji možete pratiti na našoj internet stranici slobodnaeuropa.org.
Pratili ste još jedno izdanje emisije Pred licem pravde. Iz sarajevskog studija vas pozdravljaju producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Dženana Karabegović.